interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În Biblie, în Cartea Genezei, la capitolul 18, descoperim că, la un moment dat, împotriva a două cetăți, Sodoma și Gomora, se strigă. De ce se strigă împotriva acestor două cetăți? Ne va răspunde și astăzi pastorul Virgil Peicu.
Detaliile despre evenimentele care au avut loc în Valea Iordanului, unde erau așezate cele două cetăți mari, Sodoma și Gomora, și altele mai mici, ca un fel de sateliți ai lor. Detaliile despre aceste evenimente se găsesc scrise în mod exclusiv în Sfânta Scriptură. Sigur, și în patrimoniul de legendă al popoarelor au rămas amintiri legate de evenimentele acestea de la Sodoma și Gomora. Apoi, în tradiția iudaică, avem foarte multe povestiri și legende din și despre Valea Iordanului, cu cele două cetăți mari. Și apoi avem ceva informații și în urma descoperirilor arheologice. Când discutăm despre aceste două cetăți, ne aducem aminte că judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra lor ca urmare unui păcat strigător la cer. El a rămas în amintirea popoarelor și a tradiției orale foarte bine marcat. În dialogul pe care l-a avut acolo la Mamre, Abraham cu cei trei musafiri divini, aflăm că cele două cetăți ajunseseră așa de imorale și păcătoase încât nu s-au găsit nici măcar 10 oameni pentru care Dumnezeu să poată să dea un verdict de salvare. S-a discutat și se discută mereu în jurul păcatelor care au avut loc acolo. Cel mai cunoscut păcat pentru care s-a strigat împotriva Sodomei și Gomorei, pe care îl recunoaștem noi așa în discuțiile libere, este vorba de cel legat de aberațiile sexuale. Însă, dacă studiem Sfânta Scriptură, apar și alte detalii și observăm că acest comportament aberant sexual este doar o parte a problemei. Este doar o parte a păcatului care striga la cer. Când spunem despre ceva sau cineva că a ajuns strigător la cer, spunem că el a depășit orice limite de acceptare, de înțelegere, de milă, de toleranță. Înseamnă că el a epuizat toate șansele de a se mai întoarce înapoi, de a reveni, de a se pocăi. Înseamnă că harul a fost consumat în dreptul lui. Înseamnă că nici Dumnezeu nu mai are un apel de făcut la inima persoanei respective. Înseamnă că a depășit orice limită și că prezența lui în continuare în lumea noastră a devenit extrem de periculoasă pentru cei din jur, pentru mediu. Când însă discutăm și de exemplele biblice, mai apare un element și anume că în unele cazuri, chiar dacă nu s-au depășit toate acele limite despre care aminteam, Dumnezeu a folosit momentul respectiv ca un exemplu, ca un material didactic, pedagogic, pentru toți cei care aveau să trăiască după aceea, după evenimentul respectiv, pentru cei care vreau să citească Biblia, pentru cei care vreau să afle care este voia lui Dumnezeu într-o problemă sau alta. Așa avem cazul Anania și Safira. Au mințit și Dumnezeu i-a pedepsit pe loc. Mai mințiseră și înainte oameni, au mințit și după ei oameni, poate minciuni și mai grave. Și observăm că Dumnezeu n-a luat aceeași măsură imediată, brusc, da? Deci, în Scriptură găsim și evenimente asupra cărora Dumnezeu și arată imediat atitudinea și arată poziția față de comportamentul respectiv. S-ar putea să adăugăm ceva și din sensul acesta și în cazul nostru astăzi cu Sodoma și Gomora. Și de ce spun asta? Pentru că în cazul Sodomei și Gomorei nu este vorba doar de păcatul acela în care sunt incluse aberațiile lor sexuale. Era mult mai mult decât atât. Mult mai mult decât homosexualitatea sau promiscuitatea.
Și eu emisiuni la care participau membrii comunității gay, care spuneau că, de fapt, supărarea lui Dumnezeu împotriva celor două cetăți, Sodoma și Gomora, nu avea nimic de a face cu sexualitatea oamenilor, ci cu lipsa de ospitalitate.
Ceea ce ai auzit, că au spus respectivii, este parțial adevărat. De ce spun parțial? Pentru că nu se poate să excluzi absolut de tot comportamentul lor aberant, sexual, dar este adevărat că în ceea ce privește păcatul Sodomei și Gomorei n-a fost numai asta, n-a fost doar comportamentul sexual. Uite și vreau să prezentăm un text din Ezechiel, poate două versete din Ezechiel, capitolul 16, am să citesc la versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată. Dacă cineva crede că îngânfarea este mai prejos decât comportamentul sexual aberant, se înșeală. Îngânfarea este un mare păcat. Da? Era îngânfată, trăia în belșug, dar nu este un păcat să trăiești în belșug, ci trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Când trăiești în belșug și nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, când tu ai cămara plină sau ai sunarul plin, iar în jurul tău oamenii mor de foame și suferă de foame și ai putea cu surplusul tău să alini suferințele multor oameni în nevoie, asta este un păcat. trăia în belșug și în liniște nepăsătoare. Când primești belșug, asta înseamnă că este o binecuvântare a lui Dumnezeu și nu trebuie deloc să fii liniștit. Să ne amintim de parabola Domnului Hristos spusă despre bogatul căruia i-a rodit țarina. Asta a vrut să facă omul acela. Acum, suflete, fii liniștit, bea, mănâncă, trăiește multă vreme, că ai tot ce trebuie, fără să se gândească, într-un fel, că are o responsabilitate față de acel potop de bogăție. Și că potopul acela de bogăție nu este o proprietate absolută, personală. Nu este un drept al eului, ci este o responsabilitate. Ce se întâmpla în Sodoma? Bogăția pe care le-o da Valea Iordanului, și știm că era o zonă bogată, de aceea a ales-o și Lot, pentru că era o zonă în care roadele veneau ușor, prea ușor și în mod abundent. Dar această abundență a roadelor și a bogăției trebuie să creeze o responsabilitate și răspuns pentru ea. Uneori ar trebui să te îngrijoreze ca și sărăcia, decât că în sens invers. Într-o liniște nepăsătoare. Deci nu erau neliniștiți, nu erau războinici, nu, erau puși pe trai. Și când, știți ce a zis Domnul omului acelea? Cum l-a numit? Nebunule.
Vă referiți la cel relaxat?
La cel
care strângea,
bogat, relaxat și egoist, care vede totul prin prisma propriului interes. Trăia într-o liniște nepăsătoare și ea, Sodoma, Gomora, și fiicele ei, adică celelalte cetăți. Nu? Și ce ar fi trebuit să fac? Nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Deci, vezi câte fațete are păcatul Sodomei și Gomorei până acum. Cetățile acestea, Sodoma și Gomora, s-au semețit. Expresia semețit pentru noi înseamnă au avut tupeul, au devenit tupeiste și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Față de cine s-au semețit? Față de cine au luat un curaj nebun? Față de cine s-au comportat nepăsător înaintea mea, față de Dumnezeu? De aceea le-am nimicit când am văzut lucrul acesta. Deci păcatul Sodomei și Gomorei, pentru care Dumnezeu a nimicit valea aceea Iordanului, sigur este mult mai extins decât aspectul acela al relațiilor sexuale. Dar, repet, nu au avut dreptate cei pe care i-au auzit tu, spunând că nici de cum problema aceea a sexualității n-a contat. Ba da, pentru că ei foloseau darul acesta sexualității pe care Dumnezeu l-a dat spre bucuria și împlinirea omului, da? Și spre menținerea echilibrului său de familie nucleară, de perpetuarea speciei, l-a folosit în sens de represiune. Că ceea ce au făcut ei acolo la Sodoma și la Gomora, au folosit sexualitatea ca un act de represiune, de bazocorire, de umilire al aproapelui, când de fapt darul acesta Dumnezeu l-a dat pentru împlinirea iubirii, pentru împlinirea și exprimarea celei mai înalte părtășii de relație și sentiment de dragoste. L-au transformat într-un mijloc de represiune, de umilire și de ucidere a aproapelui. Și lucrul acesta îndepărtează orice act sau orice fărâmă de înțelegere. Pe de altă parte, mai mult decât atât, toți știm că era un păcat. Dar la Sodoma și Gomora păcatul acesta se semețise, cum zice Ezechiel aici. Și anume ce? Devenise un drept. Comportamentul acesta aberant devenise un drept politic. când ei, în dialogul pe care îl au cu Lot, spun, da, ce, tu ești judecător? Ești judecător aici? Am citit o traducere care spune așa, da, ce, tu ești judecător ca să ne reții nouă drepturile? Ei aveau drepturi politice. Una este să, da, se comite păcatul, nu îl dorești, dar n-ai ce face, nu poți să iei măsuri. Dar alta este să-i dai dreptul să se comită. Asta înseamnă o revoltă împotriva a ceea ce Dumnezeu a spus. Împotriva legii lui Dumnezeu. Împotriva voinței lui Dumnezeu. Să-i dai drepturi. Sigur, homosexualitatea a existat și în alte cetăți. Ba mai mult decât atât, dacă ar fi să dezbatem aspectul acesta, am găsit în antichitate un comportament care, sigur, ar fi greu de înțeles pentru noi astăzi. De exemplu, familia în vremea aceea era ca un bun infrastructural. Adică familia era necesară doar pentru mulțirea speciei. Atât. Așa gândeau anticii despre familie și despre rolul sexualității în viața omului. Dacă mergem în istorie, vom observa chiar și la greci mai târziu și în perioada aceea, homosexualitatea era prezentă nu doar în Sodoma și Gomora, și în celelalte cetăți ale lumii. Și au fost istorici care s-au ocupat și au urmărit așa în istorie fenomenul acesta și ei ne dau câteva concluzii care ne uimesc și ne șochează pe noi astăzi. De exemplu, la Platon. Platon a propus abolirea căsătoriei și a familiei. El și-a imaginat o republică în care toate chestiunile procreării și îngrijirii copiilor să fie transferate statului. Deci să se facă așa copiii, cum au fost inventate mai târziu clocitorile și unde se fac pui la comandă, nu neapărat prin cloșcă. Da. Aristotel a fost mai prudent decât Platon și a recunoscut cumva nevoia familiei. Chiar el a spus că e necesar așa să ai familie și să ai o viață sexuală normală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, pentru o viață mai bună, așa cum e necesar să mănânci, să te culci în fiecare zi. Pentru Aristotel, o viață de familie nu era neapărat un act de ținută nobilă în viață. El a crezut că femeia este un fel de cetățean așa de rangul 2 și mai mult de atât, că ea nici n-ar fi capabilă să lege o prietenie profundă, de siguranță, nici de cum să relaționeze cu soților pe picior de egalitate, nici pe departe. În Grecia și în Antichitate, lipsa dragostei romantice este aproape absolută. De ce spun asta? Păi, în cele aproximativ 3 duzini de tragedii grecești, nu avem nici măcar una cu vreun subiect de dragoste. Nu, de ei vedeau altfel. Erosul, ei îl aplicau cu totul și cu totul altfel. Și, într-adevăr, și în operele scrise și în viața de zi cu zi a Antichității, erosul a fost o forță puternică, mai ales în Grecia. Dar s-a exprimat în principal prin homosexualitate. Practica era obișnuită în Atena. Spartanii erau deosebit de cunoscuți pentru practica aceasta. Ei au încurajat-o și au folosit-o chiar și în școli. Și foloseau atașamentul acesta homosexual pentru a clădi solidaritatea printre soldați în războaie. De exemplu, istoricul Michael Grant scrie că Eros constituia baza pentru practica pederastriei. El a observat că relațiile sexuale între bărbați și băieți erau mult mai preferate decât relațiile homosexuale între bărbați de aceeași vârstă. De asemenea, anticii și-au construit o filozofie educațională bazată pe pederastrie. Fenomenul acesta îl descrie foarte bine Dovar. Bărbatul juca totdeauna rolul activ, iar băiatul rolul pasiv. Întregul proiect era conceput în termenii unui schimb. Noi ne-am putea îngrijora foarte serios numai când auzim aceste lucruri. Dar schimbarea noastră în bine, totuși gândirea noastră de bun simț și de echilibru ne-a dus-o creștinismul, ne-a dus-o Iisus, ne-a dus-o învățătura spirituală. Mulți dintre ei se simțeau precum personajul Pausianus în lucrarea Simposium a lui Platon, care era supărat că aranjamentul pederastic era incorrect față de bărbați mai în vârstă, deoarece tinerii, după ce aveau parte de instruire, treceau la alți parteneri de vârsta lor. Putem admira marile realizări ale filozofiei clasice, ale teatrului și ale diplomației, dar atunci când ridicăm în slăvi gloria antică, gloria Greciei și măreția Romei, ar trebui să nu uităm că practicile lor sexuale au fost aberante și de neînțeles. De neînțeles pentru noi. Și că în vremea aceea Dumnezeu era pe drept justificat în a lua măsuri drastice, așa cum s-a întâmplat și aici la Sodoma și Gomora. Ba, în multe locuri, multe orașe care au fost distruse prin catastrofe naturale violente. Și chiar dacă ne amintim ce s-a întâmplat cu orașul roman Pompei, descoperirile istoricilor și ceea ce ne-a rămas scris de atunci arată că și acolo viața mondenă era foarte asemănătoare cu cea de la Sodoma și Gomora. Sigur, astăzi au rămas urme ale acestui comportament în unele societăți sau grupări mai închise. Ele nu mai reprezintă filozofia și gândirea socială așa cum era la Sodoma și la Gomora și în alte centre de atunci. Și aceasta o datorăm în primul rând creștinismului, în primul rând învățăturii evangheliilor. Iisus ne-a dus un cu totul alt concept despre cum trebuie să privim viața, relația cu semenii și care sunt adevăratele temelii pe care poți să ai o viață liniștită, așa cum și-o doreau și cei de la Sodoma și Gomora, dar nu nepăsătoare față de semenii tăi, ci în atenție și în exprimarea iubirii frățești, iubire care îi asigură și lui dreptul la demnitate și la existență, așa cum ți-l dorești tu în mod personal. Creștinismul a făcut ca viața de familie să devină importantă într-un mod în care nu era înainte de creștinism. Familia acum nu mai este subordonată vieții cetății, așa cum credeau Platon și Aristotel. Pentru prima dată, familia a ajuns să fie considerată locul central pentru obținerea satisfacțiilor principale ale vieții. Această schimbare a început prin ridicarea căsătoriei la rangul de sacrament, adăugându-i prestigiul religios dincolo de necesitatea ei socială. Dacă ei vedeau în familie doar o împlinire a nevoilor sociale, Hristos ne-a dat adevărata înțelegere. Creștinismul a dezvoltat o noțiune nouă a dragostei romantice, care astăzi este una dintre cele mai puternice forțe din civilizația noastră. Nu spun că oamenii nu s-au îndrăgostit și înainte de creștinism, nu. Dar anterior, îndrăgostirea a fost considerată ca o formă moderată de nebunie. Așa gândeau ei despre îndrăgostire, da? Ca ceva ce nu putea și nu trebuia să constituie baza unei vieți echilibrate în societate. Dragostea romantică, așa cum ne-a dezvoltat-o învățătura lui Iisus Hristos, a devenit punctul culminant al unei căutări, da? După idealurile cele mai înalte. Așa l-am înțeles pe Dumnezeu Și asta este calea înțelegerii relațiilor dintre noi și Dumnezeu. Numai în creștinism a introdus consimțământul atât al bărbatului și al femeii, deci le-a redat deodată demnitatea. Ne amintim că în antichitate erau căsătoriți fără să fie întrebați. Ce și cum. Mie îmi povestea un bătrân, chiar până în vremurile lor, că prima dată când a vorbit cu soția lui a fost atunci când au făcut cununia civilă. Deci sunt reminiscențe ale unui trecut. Ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora era o notă dominantă a celor vremuri. Numai că păcatul Sodomei și Gomorei s-a extins în așa fel încât ea a devenit un pericol de existență. Și dacă ne amintim dintr-o emisiune anterioară, pentru că nu au înțeles relația aceea de tată, de fiu, de mamă, de fiică, în termenii curați și creștini, divini, asistăm la aberații șocante pentru noi, așa după cum o să vedem și mai târziu atitudinea fetelor lui Lot, celor două fete salvate, de care Dumnezeu și-a făcut milă și le-a salvat. Cu câtă ușurință comit ele un păcat care pentru noi devine șocant, te anestezează, te amorțește când auzi despre el. Alta era gândirea celor vremuri. De aceea trebuie să fim mult mai atenți și mai grijulii când îl judecăm pe Dumnezeu că a procedat într-un fel sau altul cu unii sau alții în istorie și în special în istoria biblică.
Despre Sodoma și Gomora vom vorbi și săptămâna viitoare la aceeași oră aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o săptămână plăcută.